Lupta credinței. Bine v-am găsit, dragi ascultători și stimați prieteni! Ne reîntoarcem la Cuvântul lui Dumnezeu și invitatul nostru este pastorul Radu Mariș. Astăzi vorbim despre iertarea lui Dumnezeu. Avem fiecare nevoie de această iertare pentru că trecem fiecare prin situații în care nu împlinim voia lui Dumnezeu, uneori mai mult sau mai puțin conștient. Textul biblic ne va fi prezentat în această zi și doresc ca lumina sfântă a cunoașterii lui Dumnezeu să binecuvinteze viața noastră pentru a lua decizii înțelepte.
Să citim cuvântul Domnului, care se găsește în Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 10, începând cu versetul 26 până la versetul 39. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Dumnezeul Harului. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâna Dumnezeului celui viu. Aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. Pe de o parte erați puși ca priveliște în mijlocul ocărilor și necazurilor și pe de alta v-ați făcut părtași cu aceia care aveau aceeași soartă ca voi. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin.
Evrei 10 este al doilea pasaj din cartea Evrei care a dat mult de furcă comentatorilor, teologilor, dar și oamenilor de rând. Adică nouă care citim Biblia. Pentru că spune cuvântul Domnului așa aici, căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate. Și întrebarea de la care aș vrea să pornim este aceasta. La cine se referă aici cuvântul Domnului? Se referă la cei care s-au întors la Domnul? Se referă la oamenii care au auzit Evanghelia, dar care în final nu s-au întors la Dumnezeu? Și am remarcat că oamenii sunt împărțiți în aceste două categorii cu privire la interpretarea acestui pasaj. O categorie spune, aici este vorba nu de oamenii care s-au întors la Dumnezeu, oameni credincioși, oameni care s-au pocăit, ci oameni care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, oameni care au înțeles care este lucrarea lui Dumnezeu, dar care în final au luat decizia, hotărârea să nu se pocăiască, să nu se întoarcă la Dumnezeu. Și noi întotdeauna când spunem ceva, trebuie să ne uităm la ce este scris. Că Domnul așa i-a zis unui cărturar al legii, ce scrie în lege? Și a doua întrebare, cum citești? Eu aș vrea să citim cuvântul lui Dumnezeu nu cum ne place nouă, ci aș vrea să citim cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris și așa cum l-a lăsat Dumnezeu. Problema pe care o am cu această interpretare este faptul că aici spune așa, că oamenii aceștia care păcătuiesc cu voia au primit cunoștința adevărului. Și mă duc cu gândul la ce spunea David în Psalmul 34. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Un om care a primit cunoștința adevărului înseamnă că este un om care a gustat adevărul. Pentru că, așa cum spune aici în Evrei capitolul 6, versetul 4, căci cei care au fost luminați odată și au gustat darul ceresc, ei au gustat, ei s-au făcut părtași și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Deci este clar că aici nu este vorba de oameni care în final nu s-au întors la Dumnezeu. Aici este vorba de oameni care fac parte din adunare. Dar oameni care, după ce au avut experiența întoarcerii la Dumnezeu, lor li se potrivește ceea ce spune Biblia aici, că păcătuiesc cu voia. Sunt mai multe întrebări aici, mai multe probleme care le ridică textul nostru. Ce înseamnă să păcătuiești cu voia? Care sunt păcatele alea care noi le facem cu voia? La ce păcat se referă aici cuvântul Domnului, căci dacă păcătuim cu voia? Se referă la un anumit păcat? Păi se referă, de exemplu, la curvie. Se referă la a omorî un om. Nu se referă la un anumit păcat strict, ci se referă la păcat în general. Recitesc încă o dată versetul 26. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. În prima epistolă pe care o scrie Ioan, apar aici cel puțin două versete care aparent se contrazic. Spune așa, mai întâi în capitolul 1, versetul 8. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Versetul 10. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos pe Dumnezeu și cuvântul lui nu este în noi. Eu înțeleg de aici că cel credincios, el trebuie să-și recunoască înfrângerile lui, păcatele lui înaintea lui Dumnezeu. Adică nu poți să vii la închinare și să spui, eu sunt atât de sfânt încât n-am de ce să mă pocăiesc. Pe toți mai încape pocăință. Dacă întoarcem doar o singură pagină, sunt câteva versete aici care parcă ne pun într-o încurcătură mai mare. Ia uite ce spune aici cuvântul Domnului. Încep de la versetul 3. Oricine are nădejde aceasta în el, se curățește după cum el este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Și știți că el s-a arătat ca să ia păcatele și în el nu este păcat. Oricine rămâne în el, nu păcătuiește. Problema noastră este că noi trebuie să recunoaștem că am păcătuit. Oricine păcătuiește, uitați-vă mai accentuat, oricine păcătuiește, nu l-a văzut și nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele, cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. Cine păcătuiește, de unde este? De la diavolul. Căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Avem în aceeași carte, 1 Ioan, două abordări care aparent se bat cap în cap. Că, în mod normal, ne punem întrebarea, bun, acum, care este adevărată? Amândouă sunt adevărate. Pentru că Dumnezeu nu se contrazice. Noi, în afirmații, în declarații, noi ne mai batem cap în cap. Dar Dumnezeu, El nu se contrazice niciodată. Înseamnă că un verset se referă la un lucru, iar celălalt se referă la un alt lucru. Dacă ne întoarcem la 1 Ioan capitolul 1, versetul 8, dacă zicem că n-avem păcat, ma care dintre noi ar putea să spună, nu am avut niciun păcat? Poate cineva să spună lucrul ăsta? Păi nu poate. Pentru că firea pământească este aici în noi. Câtă vreme suntem aici în lume, mântuirea, răscumpărarea lui Dumnezeu este la nivelul Duhului nostru și al sufletului, dar trupul nu este încă răscumpărat. Răscumpărarea trupului, adică mântuirea finală, este în momentul în care va fi învierea, atunci când Domnul va da și trup nou. Un trup despre care Biblia spune că nu este supus putrezirii. Dar câtă vreme îl avem pe ăsta, ăsta ne face probleme mari. Cineva spunea, cel mai mare dușman pe care îl avem noi, îl ducem cu noi în fiecare zi. Noi îl purtăm. Cel mai mare dușman pe care îl avem noi este firea pământească. Când eram la școală, am avut un profesor de limba română și spunea el, zice, noi întotdeauna când ne enervăm, spunem, mi-am ieșit din fire. Dumnealui zice, n-ar fi oare mai potrivit să spunem atunci că am intrat în fire? Păi normal că te-ai enervat, te-ai supărat, ai zis una alta, te-ai băgat în fire. Firea face probleme. Deci avem acest dușman pe care îl ducem cu noi în fiecare zi și noi trebuie să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu că l-am supărat pe Domnul și că avem nevoie de iertare. Iar situația la care se referă aici, în capitolul 3, unde spune oricine rămâne în el nu păcătuiește, înseamnă că omul care este născut din nou, omul întors la Dumnezeu, el nu mai trăiește în păcat ca stil de viață. Uitați-vă, vă rog, la oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oamenii care nu s-au întors la Dumnezeu. Plăcerea lor este păcatul. Băutură, alcool, scandal, fură orice se poate fura. Plăcerea oamenilor este păcatul. Dar în momentul în care omul se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu îl regenerează, Dumnezeu îl naște din nou și pune în inima fiecăruia dintre noi o ură de păcat. Nu mai iubești păcatul. Oaia este un animal curat, dar se întâmplă că și ea mai cade în noroi. Dar nu e natura ei, ea nu caută balta. Dar mergând la pășune, mergând pe drum, se mai murdărește. Dar porcul, în special când este iulie, august, 35 de grade afară și vede o baltă mare și noroi cât în cape. Ce zice porcul? Ah, ce bun e balta aceasta. Deci, una se ferește de baltă, dar se întâmplă să mai cadă, altul, când a văzut balta, el și-a făcut o țintă din balta aceea. Asta e și diferența între un om care s-a întors la Dumnezeu și un om care nu s-a întors la Dumnezeu. Eu cred că fiecare urâm păcatul. Doamne, ajută-ne la aceasta. Dar se întâmplă să greșim. Oricât am vrea noi să ne ținem, suntem oameni păcătoși iertați de Dumnezeu. Citeam despre o biserică din Statele Unite, au făcut niște tricouri și au scris inițialele de la fiecare cuvânt al unei fraze. Fraza suna în felul următor: nu sunt încă terminat, ai răbdare cu mine. Și a pus fiecare literă de la fiecare cuvânt. Și oamenii se întrebau, ce reprezintă asta? Asta reprezintă că încă sunt în atelierul lui Dumnezeu, încă Dumnezeu modelează viața mea, încă nu sunt finalizat, nu sunt la etapa finală. Până ajungem la etapa finală, trebuie să avem încă răbdare unii cu alții, cu slăbiciunile, cu greșelile noastre, trebuie să ne iertăm unii pe alții. Deci iată că în cuvântul lui Dumnezeu găsim aceste două variante, aceste două aspecte. Omul întors la Dumnezeu, dar care mai greșește, și omul care trăiește în păcat, despre care Biblia spune, omul ăsta nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, omul ăsta nu e născut din nou, omul acesta n-a experimentat întoarcerea la Dumnezeu. Și acum ne reîntoarcem la Evrei capitolul 10, pentru că versetul acesta ne pune probleme, pentru că spune, păcătuim cu voia. Ce înseamnă păcătuim cu voia? Și versetul ne pune probleme pentru că spune că nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. În ce situație nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate? Și răspunsul este următorul. Omul care s-a întors la Dumnezeu, dar care în mod voit păcătuiește și stăruiește în păcatul acela și nu vrea să se pocăiască, pentru omul acela nu mai există jertfă pentru păcat. Pentru că el în mod voit vrea să păcătuiască. Dar întrebarea este, dacă el renunță la păcat, dacă el se trezește, îl mai iartă Dumnezeu? Dumnezeu îl iartă. De aceea spuneam, noi trebuie să citim în Biblie, nu după cum spun unii sau alții, noi trebuie să citim în Biblie așa cum este scris. Biblia se tălcuiește cu Biblie. Biblia nu se contrazice între afirmații. 1 Ioan capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, care păcate? Orice păcat. El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dar condiția este aceasta, să-ți recunoști păcatul. În altă parte spune, cine își mărturisește fără de legile și se lasă de ele, omul ăla capătă iertarea, capătă propășirea. Dar dacă nu este mărturisire, dacă nu este renunțare la păcat, nu este iertare din partea lui Dumnezeu. Sunt aici două extreme care noi trebuie să le evităm. Sunt oameni care, plecând de la o interpretare greșită a Evrei 6, a Evrei 10, 1 Ioan capitolul 5, spun, odată ce un om a căzut, a păcătuit, omul acela nu mai are nicio șansă de reabilitare. Pentru omul acela nu mai există iertare. Și eu vă spun, nu există păcat care să fie mai mare decât sângele Domnului Iisus Hristos. Dacă există un singur păcat pe care sângele Domnului să nu-l poată ierta în urma pocăinței noastre, înseamnă că jertfa Domnului n-are nicio valoare. Dar, pe de altă parte, există o altă extremă a acelora care acordă iertarea în orice condiții. A acelora care spun, dar nu e nicio problemă, poți să faci tot ce vrei, că Domnul te iartă, te pocăiești, vii duminică la adunare, îți ceri iertare și Domnul te iartă. În aceste versete care urmează de la versetul 29, în mod special versetul 29, ne arată ce înseamnă păcatul înaintea lui Dumnezeu. Trei imagini ale păcatului aici. Păcatul înseamnă, în primul rând, a călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Și acum eu vă întreb, despre care păcat e vorba aici? Despre orice păcat. Păcatul, în al doilea rând, spune, este o pângărire a sângelui legământului. Despre care păcat e vorba aici? Orice păcat. În al treilea rând, păcatul e o batjocoră la adresa Duhului Harului. Despre care păcat vorbim aici? Despre orice păcat în care trăim și de care nu vrem să ne pocăim. Ăsta este prețul păcatului în viața unui om credincios. Să știți că în viață cel mai scump lucru pe care un om îl poate plăti este păcatul. E adevărat, în urma pocăinței Dumnezeu iartă păcatul. Dar aș vrea să vă spun totuși ceva. Temeți-vă de consecințele păcatului iertat. Faptul că Dumnezeu iartă, n-ar trebui niciunul dintre noi să ia lucrul acesta cu ușurință. Pot să fac ce vreau, îmi fac de cap, că la final am să mă pocăiesc, mă întorc la Dumnezeu și Dumnezeu mă iartă. Dumnezeu poate ierta păcatul în urma pocăinței, dar să știți că în urma păcatului există consecințe. Și vă dau un exemplu în dreptul lui David, păcatul lui cu Batseba. L-a iertat Domnul, dar păcatul lui a avut consecințe în viața lui și în familia lui? A avut. Că atunci când el a analizat situația, vedeți, noi întotdeauna când ne raportăm la alții, se pare că avem o măsură mai aspră. Una, două, a vrut să fie corect, teoretic. Și a zis, a luat un miel să dea patru înapoi. Mă, că n-a știut că el hotărăște pentru el. Că dacă era pentru el, poate că era altă măsură, poate că nici n-a ducea în discuție, rezolva poate altfel. Când David a păcătuit, el s-a pocăit, Dumnezeu l-a iertat. Dar păcatul lui iertat a avut consecințe amare. Patru dintre copiii lui au plătit cu viața. Dumnezeu poate ierta, de exemplu, un tânăr, o tânără care și-a risipit viața, care toată tinerețea a trăit-o în păcat, în desfrâu, în fără de legi. Dar vă întreb eu, un om care toată viața a fumat, a băut, are consecințe în trupul lui? Poate însemna cancer, poate însemna o boală incurabilă, poate însemna doar câteva luni, poate un an, doi de trăit după aceea. Dacă el se întoarce la Dumnezeu, aia nu înseamnă că Dumnezeu îi dă înapoi trupul nou, așa cum a fost el înainte să trăiască în viața aceasta. De aceea spuneam, trebuie să ne temem de consecințele păcatului iertat. Dacă te întorci la Dumnezeu, dacă îți ceri iertare de la Dumnezeu, dacă mărturisești păcatul și renunți la el, Dumnezeu te iartă și mă iartă. Dar pe de altă parte, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi, păcatul este cel mai scump lucru pe care îl putem cumpăra. Și atunci când suntem ispitiți să continuăm într-un anumit stil de viață care nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu, să nu uităm ce înseamnă păcatul în fața lui Dumnezeu. Poate că noi spunem, asta nu e o problemă mare. Păcatul înseamnă a călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Înseamnă a pângări sângele legământului. Înseamnă a bociocori pe Duhul Harului. Și vreau să vă spun, tendința noastră este să clasificăm păcatele. Noi zicem păcate mari, păcate mici, de un fel, de altul, și încercăm noi să le dăm altă culoare, să le arătăm că nu sunt chiar atât de mari. Când este vorba de păcat, păcatul este păcat. Uitați ce spune cuvântul Domnului în 1 Ioan, în capitolul 3, versetul 14. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său, rămâne în moarte. Ei, uite, păcatul ăsta îl poate despărți pe un om de Dumnezeu. Frate, nu-l iert! Nu poți să trec cu vederea! Pe cum rămâne atunci cu acest cuvânt? Avem tendința să privim la păcatele mari, alea care impresionează. Ce facem cu astea? Că Biblia așa spune, noi știm că am trecut din moarte la viață, dacă, iar dacă nu, e o semn de întrebare. Așa, în primul rând, să ne rugăm ca Dumnezeu să aibă milă de noi, să ne ierte pentru tot ce am greșit. Dar, pe de altă parte, aș vrea să cerem de la Dumnezeu putere să biruim păcatul din viața noastră. Fiecare dintre noi își cunoaște slăbiciunile, locul în care diavolul ne biruiește cel mai ușor. Să ne rugăm ca noi și familiile noastre să putem rămâne lângă aceia care nu dau înapoi. Oamenii care dau înapoi, în final să pierd. Și să ne rugăm, Doamne, noi vrem să mergem înainte, vrem să avem credință, vrem să împlinim voia lui Dumnezeu, ca să putem căpăta ceea ce ne-a fost făgăduit de către Dumnezeu. Amin.
Dragi prieteni și stimați ascultători, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Mulțumim invitatului nostru, pastorul Radu Mariș, pentru prezentarea Cuvântului lui Dumnezeu. Tuturor vă dorim în continuare har, bucurie, binecuvântare și sănătate. Toate cele bune, la revedere!
Lupta credinței. Thank you.